საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვება. გორი კასპის საარჩევნო ოლქში შემოდგომაზე მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად შუალედური არჩევნები ჩატარდება.
ხალხის არჩეული პარლამენტი უნდა იყოს ხალხისთვის და არა თავისთვის და ყველაფერს ზრუნავენ თავიანთავზე. გაჭირებულ ხალხზე არავინ არ ზრუნავს.
10 წლეულებია კონკრეტულ დასახლებებში ვერ გვარდება სარწყავი წყლის პრობლემა.
არის საკმაოდ ბევრი ნათესები, როგორც სიმინდი, ისე ვენახი, ბოსტნეული და ასე შემდეგ, რითიც ხალხი ცოცხლობს და ფაქტურად მოსახლეობა ვერ არწავს. ყოველ წელს ეს პრობლემა უფრო წვავდება და წვავდება.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ბათუმის ბულვარში მდგარი ბატუტის მფლობელ 65 წლის ედუარდ აბრამიანს ბათუმის საქალაქო სასამართლო მახვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. ეს ის ბატუტია, რომელიც 12 მარტს ქარმა დააზიანა. ამ დროს იქ ორი მოზარდი ძმა თამაშობდა, მათგან ერთი დაიღუპა, მეორის მდგომარეობა კი ამ დრომდე მძიმეა. ახვეთის ღონისძიებაზე სასამართლომ დღეს 15 მარტს იმსჯელა. გამოძიება აცხადებს, რომ სწორედ ედუარდ აბრამიანს ეკისრება პასუხისმგებლობა ბატუტის უსაფრთხოებაზე. დაკავებულის ადვოკატმა კი აღნიშნა, რომ 30 წლის განმავლობაში უსაფრთხოების საკითხი არასდროს დამდგარა ეჩქვეშ. ბრალდებულის ოჯახის წევრების თქმით, საბავშვო ბატუტი ჯაჭვებით იყო დამაგრებული მიწაზე, თუმცა ძლიერმა ქარმა უბედური შემთხვევა გამოიწვია. 12 მარტს გვიან საღამოს ძლიერი ქარის შედეგად ბათუმის ბულვარში არაგანის ტბასთან მდებარე საბავშვო ბატუტი ამოტრიალდა. ამ დროს ბატუტზე იმყოფებოდნენ 9-3 წლის ძმები. თვითმხილველების თქმით, ქარმა ბატუტი მაღლაიტაცა და ამოაყირავა. 13 მარტს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა კაცი, რომელიც სამინისტროს განცხადებით პასუხისმგებელი იყო ბატუტის უსაფრთხოებასა და ექსპლუატაციის წესების დაცვაზე, თუმცა მან დაკისრებული ვალდებულებები ვერ შეასრულა. გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით, რაც უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. ოჯახის გადაწყვეტილებით სამკურნალო თურქეთში გადაიყვანეს 3 წლის ბიჭი, რომელიც 12 მარტს ბათუმში ძლიერი ქარის გამო გადაყირავებულ ბატუტზე მძიმე დაშავდა. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრეს, ბათუმის დედათა და ბავშვთა ჰოსპიტალში ბავშვი თურქეთში წუხელ გადაიყვანეს. ნეიროქირურგიული ჩარევა იყო ჩვენთან, აღნიშნეს კლინიკაში. აღნიშნებოდა თავის ქალის ტრავმა, მდგომარეობა რჩებოდა სტაბილურად მძიმე. წუხელ გადაიყვანეს თურქეთის რესპუბლიკაში სამედიცინო დაწესებულებაში, განაცხადეს ბათუმის დედათა და ბავშვთა ჰოსპიტალში. საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური აცხადებს, რომ წერილი გაეგზავნა იმ სასულიერო პირს, მღვდელმთავარს, რომელიც გუშინ 14 მარტს პარლამენტის შენობის წინ პარტია კონსერვატიული მოძრაობისა და ამავე პარტიის ტელეარხ ალტინფოს მიერ ორგანიზებულ აქციაზე იდგა. ძალადობრივი და პრორუსული ჯგუფების აქციაზე ისმოდა მუქარა, რაც საპატრიარქოს განცხადებით მათთვის მიუღებელია. ციტატა: 14 მარტს გამართულ საპროტესტო აქციაზე თვითნებურად მოქმედებდა სასულიერო პირი, მეტიც ის მოქმედებდა საეკლესიო კანონიკის დარღვევით და მისი მოწოდებები საზოგადოების პოლარიზაციას უწყობდა ხელს. საეკლესიო ეთიკისთვის შეუფერებელია მლოცველი ადამიანისგან შეურაცხმყოფელი მიმართვები, გინება და მითუფრო ქვების როლა. როგორც ადრე აღნიშნეთ, დღეს საქართველოს განსაკუთრებულად ჭირდება მშვიდობა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო მიმართულებით. ყოველი ძალადობრივი ფაქტი, პოლარიზებისა და შფოთის მცდელობა დაუბალანსებელი მოწოდება, რომელი მხრიდანაც არ უნდა იყოს ნაკარნახავი, ეკლესიისგან შორს დგას, წერია განცხადებაში. აქვე ძალადობრივი ჯგუფის 14 მარტის აქციის გარდა ერთ კონტექსტში ნახსენებია 7-9 მარტის აქციაც, რომლის მიზანიც ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის არმიღება იყო. ქვეყნისთვის რაიმე სიკეთის მოტანა აღნიშნულია განცხადებაში, სრულიად წარმოუდგენელია მოლოტოვის კოქტეილების საშუალებით სამართალდამცავებისთვის ცეცხლის წაკიდებისა და პარლამენტის შენობაში ხანძრის გაჩენის მცდელობით. ეს სრულიად მიუღებელია. ასევე მიუღებელია ის, რაც გუშინ ვიხილეთ, როდესაც აქციაზე ლოცვასთან ერთად ისმოდა მოქალაქეებისადმი მუქარა, წერია განცხადებაში. სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი აცხადებს, რომ მზადაა შეხვდეს ყველა იმ პირს, ვინც ფიქრობს, რომ 7-9 მარტის აქციებზე დაირღვა მისი გამოხატვის უფლება, მოექცა სახელმწიფო მანქანის არაპროპორციული ძალის ქვეშ, ან თავისი პოლიტიკური შეხედულების გამო ხელისუფლების მხრიდან გრძნობს რაიმე საფრთხეს. ამის შესახებ სახალხო დამცველის აპარატი აგრძელებს განცხადებას. თბილისის მერიამ და საკრებულო ისტორიულ უბნებში ავარიული შენობა ნაგებობების ჩანაცვლების ახალი პროგრამები შეიმუშავეს. პროგრამების შინაარსზე მერმა კახაკალაძემ დღეს 15 მარტის მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. მისი თქმით, პირველი პროგრამით ისტორიულ უბნებში არსებული შენობა ნაგებობების ჩანაცვლება რეაბილიტაციის პროცესში ჩანაცვლების პროცესში ბიზნეს სექტორი ჩაერთვება, ხოლო თბილისის განვითარების ფონდი შეადგენს პროექტს ხარჯთაღრიცხვას და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს განახორციელებს. რაც შეეხება მეორე პროგრამას, კახაკალაძის თქმით, ავარიული შენობა ნაგებობების მესაკუთრეებს მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ მათი საკუთრების ქონების გასხვისება გაყიდვის პროცესი აუქციონის საშუალებით თბილისის მერიამ უზრუნველყოს. დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე კახაკალაძემ ასევე თქვა, რომ მერია მნიშვნელოვანი მიწის მესაკუთრეებს ტერიტორიის სანაცვლოდ ალტერნატიულ ნაკვეთზე შესაბამისი ოდენობით კაორი კოეფიციენტის მომატების შესაძლებლობას მისცემს. მისივე თქმით, კაორი კოეფიციენტის მომატების პროცესი შეეხება მხოლოდ იმ მიწებს, რომლებიც საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარეა მნიშვნელოვანი. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა სამშაბათს განაცხადა, რომ მის მთავრობას შეუძლია უკრაინას 4-6 კვირის განმავლობაში გადასცეს საბჭოთა წარმოების MiG-29 ტიპის გამანადგურებელი თვითმფრინავები. გასულ კვირას პოლონეთის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ საბრძოლო თვითმფრინავები გაიგზავნება მხოლოდ საერთაშორისო კოალიციის ფარგლებში. ცოტა ხნის წინ სლოვაკეთმაც თქვა, რომ მზადაა გადასცეს უკრაინას მსგავსი თვითმფრინავები. ვარშავამ და ბრატისლავამ უკრაინისთვის საბრძოლო თვითმფრინავების გადაცემისკენ ნატოს სხვა წევრ ქვეყნებსაც მოუწოდა. ღია წყაროების თანახმად პოლონეთს 29 ერთეული MiG-29 ჰქონდა. იგეგმება მათი შეცვლა სამხრეთ კორეული წარმოების თვითმფრინავებით. გარდა ამისა, პოლონეთი გამოიყენებს ამერიკულ F-16-ებს, ასევე ვარშავამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეუკვეთა 32 ცალი ყველაზე თანამედროვე მრავალმიზნობრივი სამხედრო თვითმფრინავი F-35. MiG-29 ტიპის გამანადგურებელ თვითმფრინავებს კარგად იცნობენ უკრაინის საჰაერო ძალების მფრინავები, რომლებიც მათ გამოყენებას მიღებისთანავე შეძლებენ. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ქვეყანაში უკრაინიდან ტოლვილი 5.3 მილიონი ადამიანი იმყოფება, თუმცა სამოქალაქო თანადგომის ფონდის წარმომადგენლები მიიჩნევა, რომ ეს მაჩვენებელი შეიძლება რამდენჯერმე იყოს გაზრდილი. ფონდმა აღნიშნა, რომ უკრაინელი ტოლვილების რუსეთში ჩასვლის შესახებ ინფორმაციის ძირითადი წყარო იყო სააგენტო ტასი. რუსეთის ტერიტორიაზე ამჟამად მყოფი უკრაინელი ტოლვილების რაოდენობის შესახებ ყველა მონაცემს მოცემას სამართალდამცავი სტრუქტურის წარმომადგენლები უცხო წყარო გადასცემდა. თანადგომის ფონდში მიიჩნევა, რომ ტასის მიერ მოყვანილი მონაცემების სავარაუდოდ საზღვრის გადაკვეთის შესახებ რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ღია სტატისტიკიდან უნდა იყოს აღებული. ამასთან, ამ სტატისტიკაში შედიან არა მხოლოდ იძულებით გადაადგილებული პირები და ტოლვილები, არამედ ყველა, ვინც გადაკვეთა საზღვარი მათ შორის რამდენჯერმე. და ბოლოს, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა დაადასტურა, რომ რესპუბლიკაში შესვლა ეკრძალებათ რუსეთის პროპაგანდისტული ტელეარხის რუსეთ თუდეის მთავარ რედაქტორს მარგარიტა სიმონიანსა და ნიუს მედია ჰოლდინგის დამფუძნებელს არამ გაბრელიანოს. მანამდე სომხეთის ხელისუფლება გაურბოდა პირდაპირ პასუხს ამ აკრძალვის არსებობის შესახებ. პრესკონფერენციაზე ფაშინიანს კითხვა დაუსვეს სიმონიანის გაბრელიანოვისა და სახელმწიფო დუმის დეპუტატის კონსტანტინ ზატულინისთვის ქვეყანაში შესვლის აკრძალვის თაობაზე. ციტატა: სომხეთის სუვერენული სახელმწიფო და აქვს მისდამი პატივისცემის მოლოდინი გამოიყენოს სუვერენული ინსტრუმენტები თავისი ინტერესების ხელყოფის აღსაკვეთად, პატივისცემა უნდა გამოიჩინონ მათ შორის ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან მიმართებით, განაცხადა ფაშინიანმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და როგორც ახალ ამბებში უკვე გითხარით, ბათუმის ბულვარში მდგარი ბატუტის მფლობელ 65 წლის ედუარდ აბრამიანს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. ეს ის ბატუტია, რომელიც 12 მარტს ქარმა დააზიანა და იმ დროს იქ ორი მოზარდი ძმა თამაშობდა, რომელთაგან ერთი დაიღუპა, მეორის მდგომარეობა კი ამდრომდე მძიმეა. ოჯახის გადაწყვეტილებით 3 წლის ბიჭი სამკურნალო თურქეთში წუხელ გადაიყვანეს. ედუარდ აბრამიანის აღკვეთის ღონისძიებაზე კი სასამართლომ დღეს 15 მარტს იმსჯელა. ეკალორთ კიფაინძეს მოუსმინეთ.
65 წლის ერდუარდ აბრამიანს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. იგი 13 მარტს ბათუმში დააკავეს. გამოძიების ვერსიით ბრალდებული პასუხისგებელი იყო ბატუტის უსაფრთხოებასა და ექსპლუატაციის წესების დაცვაზე, თუმცა მან დაკისრებული ვალდებულებები ვერ შეასრულა. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით, რაც უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. ედუარდ აბრამიანის კუთვნილ ატრაქციონზე საბავშვო ბატუტზე 12 მარტს ორი მცირეზლოვანი დაშავდა. ერთ-ერთი კი მიღებული ტრავმებით გარდაიცვალა. გამოძიების ვერსიით დაახლოებით 22 საათზე ბათუმის ახალ ბულვარში ამოვარდნილმა ქარმა საბავშვო ბატუტი მოგლიჯა და რამდენიმე ათეული მეტრით გადააგდო. შემთხვევის დროს ბატუტზე იმყოფებოდნენ 9 და 3 წლის ძმები. უფროსი ძმა საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. უმცროსი კი თავის ქარის ტრავმით ბათუმის კლინიკაში გადაიყვანეს. მისი მდგომარეობა მძიმეა. ბრალდებულის ადვოკატმა ილია ლომიამ მოსამართლეს უთხრა, რომ აბრამიანი ყოფილი მფრინავია. აფხაზეთის ომში მოხალისედ მონაწილეობდა და ადგილობრივი მოსახლეობის კონფლიქტის ზონიდან გამოყვანაში ეხმარებოდა. ადვოკატმა იმ გარემოების გათვალისწინებაც მოითხოვა, რომ აბრამიანი 30 წელზე მეტია ატრაქციონების ბიზნესშია და ამ დრომდე რაიმე ინციდენტს ადგილი არ ჰქონია. ბრალდებულის დამცველმა თქვა, რომ აბრამიანი მომხდარს ძალიან განიცდის. თუმცა ეს გარემოებები ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ არ გაითვალისწინა. ბრალდებულის ადვოკატმა კი მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა და მხოლოდ ის გვითხრა, რომ სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას არ გაასაჩივრებს. ადვოკატის მსგავსად ედუარდ აბრამიანის ოჯახის წევრები კომენტარს არ აკეთებენ. ოჯახთან დაახლოვებულმა ამირან კიღურაძემ, რომელიც აბრამიანების მეზობელია, გვითხრა, რომ საბავშვო ბატუტი სქელი ჯაჭვებით იყო დამაგრებული და უბედური შემთხვევა სტიქიური ქარის გამო მოხდა. კითხვაზე ვის ევალებოდა ატრაქციონის შემოწმება ბათუმის ბულვარში, ამირან კიღურაძე პასუხობს, რომ
მე ვერ გეტყვი, ვის ევალებოდა თქვათ შემოწმებინა, რამდენად იყო ტექნიკურად გამართული. მაგრამ როგორც მე ვიცი, არის დაწყვეტილი საკმაოდ მსხვილი ჯაჭვები. არ არის თქვათ საფუძველი, რაზეც იყო დამაგრებული, ის დაზიანებული. ეს შეიძლება ჩაითვალოს, ალბათ მე არ ვარ ამისი სპეციალისტი, მაგრამ ალბათ შეიძლება ჩაითვალოს როგორც სტიქიური მოვლენის შედეგად გამოწვეული უბედური შემთხვევა.
საქმის პროკურორმა თორნიკე გოგეშულმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საქმეში მტკიცებულებების სახით არსებობს სხვადასხვა დოკუმენტი და მოწმეთა ჩვენებები.
და აღნიშნული მტკიცებულებები დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტი დასტურდება, რომ მოცემულ შემთხვევაში ბრალდებულმა ჩაედინა უსაფრთხოების წესების დარღვევა, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოწყობა.
კითხვაზე დადგება თუ არა სხვა პირების პასუხისგებლობა, პროკურორმა უპასუხა, რომ გამოძიება გრძელდება, ტარდება საპროცესო მოქმედებები დანაშაულთან შემხებლობაში მყოფი სხვა პირების დადგენისთვის.
გამოძიება სწავლობს ყველა იმ ნორმატიული აქტის შინაარს, რომელიც აწესრიგებს სათამაშო გასართობი ობიექტის უსაფრთხო ფუნქციონირებისთვის დაწესებულ მოთხოვნებს და თუ კი ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად გამოიკვეთება სხვა პირების პასუხისმგებლობის საკითხი, მათ ქმედებას ბუნებრივია მიეცემა შესაბამისი ადეკვატური სამართლებრივი შეფასება და მიეცემიან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა.
ბათუმის ბულვარის და მერის თანამშრომლები თუ არიან გამოგზავნილი?
დიახ, გამოკითხული არის შესაბამისი პირები, ახლაც მიმდინარეობს შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები და საბოლოოდ ყველა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდება საქმისათვის მნიშვნელოვანი ხონი ყველა გარემოება.
ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა ატრაქციონების ზედამხედველობაზე? ამ კითხვაზე პროკურორი პასუხობს, რომ ახლა ამაზე პასუხი გაუჭირდება.
აი, აღნიშნული საკითხების შესწავლა მიმდინარეობს ახლა მიმდინარე რეჟიმში. შესაბამისად დღეს ამ მოცემულობით ვერ მოგახსენებთ კონკრეტულ სუბიექტებს პასუხისმგებელ პირებს, ვინაიდან ამ საკითხს სწავლობს გამოძიება.
ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია კი მომხდარ ტრაგედიაზე უკვე მესამე დღე არ აკეთებს განცხადებას და არ პასუხობს მედიის კითხვებს, ვინ ამოწმებს ბულვარში მოქმედი ატრაქციონების უსაფრთხოებას და რა წერია მეიჯარეებთან გაფორმებულ ხელშეკრულებებში. რადიო თავისუფლება კი ბულვარის ერთ-ერთ თანამშრომელს ესა უბრა, რომელმაც პირად საუბარში გვითხრა, რომ ატრაქციონების მეპატრონეები ყოველ წელს აუქციონის წესით შეირჩევიან. მათ ევალებათ საექსპერტო დასკვნის წარდგენა კონსტრუქციის უსაფრთხოებაზე. ბულვარის ადმინისტრაციის სპეციალური სამსახური კი ამოწმებს ატრაქციონების უსაფრთხოებას, თუმცა ეს წესები არ ეხება საბავშვო ბატუტს, რადგან იგი მარტივი კონსტრუქციად მიიჩნევა, რომლის ფუნქციონირება არ შეიცავს საფრთხეს. საქმის პროკურორს თორნიკე გოგეშულს ვკითხეთ, აქვს თუ არა განსხვავებული პირობები ბატუტის განთავსებას ბათუმის ბულვარში?
განსხვავებული კონსტრუქცია აქვს და შესაბამისად ამ კონსტრუქციის თავისებურებებს ეხა ვსწავლობ და შესაბამისად დღეს გომარეობთ ეხა გამოძების ინტერესებიდან გამომდინარეც ესე დეტალებს ვერ მოგახსენებთ ვინ იყო პასუხისმგებელი და იყო თუ არა საერთოდ პასუხისმგებელი.
უთხრა საქმის პროკურორმა თორნიკე გოგეშვილმა ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორ თქიფანიძეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას თანაპარტიელის გიორგი ხოჯევანიშვილის მიერ პარლამენტის წევრის მანდატის დატოვების შემდეგ გორსა და კასპში მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად შუალედური არჩევნები გაიმართება. გორი კასპის საარჩევნო ოლქში შუალედური არჩევნების შემოდგომაზე ჩატარდება, თუმცა, როგორც ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ, როგორც ჩანს, ერთწლიანი დეპუტატობის პერსპექტივა ბევრს არ ხიბლავს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
გორი კასპის საარჩევნო ოლქში შემოდგომაზე შუალედური არჩევნები ჩატარდება. ამის მიზეზი გიორგი ხოჯევანიშვილის მიერ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პარტიის და საპარლამენტო მანდატის დატოვება გახდა. ხოჯევანიშვილმა პარლამენტის და სადეპუტატო მანდატის დატოვების შესახებ განცხადება 6 თებერვალს გააკეთა. მისი თქმით, ის პოლიტიკიდან საერთოდ მიდის და კერძო სექტორში ინაცვლებს, რადგან როგორც ოპოზიციონერი ვერ ამართლებდა ნდობის მანდატს.
მე სრულად ვემიჯნები პოლიტიკურ პროცესებს, ანუ ვტოვებ პოლიტიკას, არ ვაპირებ პოლიტიკურ მოღვაწეობას და საქმიანობის გაგრძელებას. მე როგორც მაჟორიტარმა დეპუტატმა ჩავთვალე, რომ იმ ნდობის მანდატს ვერ ვამართლებდი, შესაბამისად არ გამოვეკიდე არანაირ თანამდებობას.
შუალედური არჩევნები კანონის მიხედვით ოქტომბერში ჩატარდება. მიუხედავად იმისა, რომ 6 თვეზე მეტი რჩება, გორსა და კასპში პოლიტიკური პარტიების და მათი წარმომადგენლების აქტიურობა არ შეინიშნება. მხოლოდ ვერსიებია იმის შესახებ, თუ ვის უნდა მმართველი გუნდიდან ერთწლიანი საპარლამენტო მანდატის მოპოვება. საუბარია თამარ მურალოვაზე, რომელიც გორის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეა. ის ამავე დროს ქართული ოცნების ქალთა ორგანიზაციის რეგიონული ოფისის თავმჯდომარეცაა. მურალოვა კატეგორიულად უარყოფს, რომ მართველ გუნდში მისი კანდიდატურა განიხილება.
არა, საერთოდ ეს თემა არ გაიგე, რა ვიცი ხე, ძალიან სიმართლე დაკვირვებული, განცვიფრებული ვარ.
ვრცელდება ხმები იმის შესახებაც, რომ გორის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით რაზმაძის კანდიდატურაც განიხილება. რაზმაძის სიძე ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის ბიზნეს პარტნიორია. საკრებულოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ გუნდური მოთამაშია და მართველი პარტიის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებას დაელოდება, თუმცა აცხადებს, რომ გორის საკრებულოს თავმჯდომარეობა ურჩევნია.
მე ყოველთვის გუნდურ თამაშს თამაშობ, მაგრამ მე ნამდვილად მირჩევნია, რომ ჩემი ქალაქს აი ამ კუთხით ვემსახურო და ჩემს მოსახლეობას რა კუთხითაც ხესავარ დაკავებო.
როგორც გორის უნივერსიტეტის რექტორი და ამავე დროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი გიორგი სოსიაშვილი ამბობს, მასაც ამჟამინდელი საქმიანობა ურჩევნია, ვიდრე საპარლამენტო მანდატისთვის ბრძოლა. სოსიაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან დაახლოებული პირია.
არანაირი კონსულტა არ არაფერს გითხარი. მოხდი თანამდებობის პირი ვარ, რექტორი ვარ და ჩემ საქმეს ვაგრძელებ. სტიდანი არის პირველად ჩემში.
რაც შეეხება მთავარ ოპოზიციურ პარტიას, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი კახალ ობჟანიძე აცხადებს, რომ არ აპირებენ ერთწლიანი მანდატისთვის ბრძოლას, რადგან ამაში დიდაზრს ვერ ხედავენ.
სახელსა და გვარებს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თუმცა ჩვენთვის ნაციონალური პიროვნებები არიან თავის პოლიტიკური მოღვაწეობით და იმით, რომ ეს ადამიანები ყოველთვის ცდილობდნენ, სადაც ხელისუფლება იყო, იქ ყოფილიყვნენ. ჩვენ ვფიქრობთ, ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც გვარი მოემსახურება და მის ინტერესებს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ ერთი მანდატისთვის არასოდეს არ გვიბრძოლია და არც ვბრძოლებთ იმის ფონზე, მით უმეტეს, როდესაც ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს ესე ექცევიან.
როგორი უნდა იყოს მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც მოქალაქეების იმედებს გაამართლებს? ამის შესახებ მოქალაქეებს სკეპტიკური დამოკიდებულება აქვთ. მოკითხული გორელების ნაწილი მიიჩნევს, რომ დეპუტატები მათი პრობლემების მოსაგვარებლად არაფერს აკეთებენ.
ხალხის ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს და ხალხის ინტერესები უნდა გაითვალისწინოს.
როგორ უნდა იყოს, რომ მილიონების შემოს თავინა დაანონ და ხალხს უნდა მიხედა? აი გარ რაზე ლაპარაკი, სულ ყველა მილიარდელები არიან.
როგორ უნდა იყოს და ხალხს თუ ავირჩიე იმას უნდა აკეთებს, რაც ხალხს სჭირდება და აუცილებელია. მარტო მოპარვაზიერებენ გადასულები ამათ ქვეყნისა და ადამიანის ბედიერა ინტერესები.
ხალხის არჩეული პარლამენტი უნდა იყოს ხალხისთვის და არა თავიან თავისთვის და ყველაფერს ზრუნავენ თავიან თავზე. გაჭიმულ ხალხზე არავინ არ ზრუნავს. არჩეს რუსეთი არ მინდა. რაში გჭირდება შვილი ეს რუსეთი? მოისპოს ეს რუსეთი. ჩვენ გვინდა ევროპაში შეცვლა და ევროპულად ცნობის ხოლმე როგორც სხვა ხალხი ცხოვრობენ და როგორც საზღვარ გარეთარია.
ჯერჯერობით უცნობია სხვა ოპოზიციურ პარტიებში დაიწყო თუ არა დისკუსიები კანდიდატების შესარჩევად. საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით შუალედური არჩევნები ოქტომბერში გაიმართება და ერთწლიანი დეპუტატობის პერსპექტივა, როგორც ჩანს, ბევრს არ ხიბლავს.
გორიკასპის საარჩევნო ოლქში შემოდგომაზე მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად შუალედური არჩევნები ჩატარდება. სწორედ ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 10 წლეულებია კახეთის რეგიონში კონკრეტულ დასახლებებს სარწყავი წყლის პრობლემა აქვთ. ფერმერები ამბობენ, რომ ამის გამოც მოსავლიანობა მნიშვნელოვნად მცირდება. რატომ ვერ ხერხდება სასოფლო სამეურნეო სავარგულებამდე წყლის მიყვანა? რას ამბობენ მელიორაციის სამსახურში და როგორ აპირებენ ამ პრობლემის მოგვარებას? მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ამ თემაზე მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა.
კახეთის რეგიონში ფერმერების ერთ ნაწილს 10 წლეულებია სარწყავი წყლის პრობლემა აწუხებს და თითქმის ამდენივე ხანია ამ პრობლემის მოგვარებას სხვადასხვა ფორმით ითხოვენ, მათ შორის საპროტესტო აქციებით, თუმცა იმასაც დასცენენ, რომ წლიდან წლამდე ფაქტობრივად არაფერი იცვლება. ბოლო წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სასოფლო სამეურნეო სავარგულების მორწყვა არამხოლოდ ზაფხულში, არამედ ზამთარშიც არის საჭირო. გასული 3-4 წლის განმავლობაში კახეთში ზამთარი ძირითადად გვალვიანი იყო და ფერმერებმა, როგორც თავად თქვეს, ასეულობით ტონა ხორბლის მოსავალი დაკარგეს. ფერმერქალთა ასოციაციის წარმომადგენელი კახეთში ირინა ფხოველიშვილი ამბობს, რომ სიღნაღისა და დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტებში სავარგულების დიდი ნაწილი წლის არც ერთ სეზონზე არ ირწყვება. თვლის, რომ მსგავსი პრობლემის მოგვარება მოსახლეობასთან ერთად ადგილობრივმა თვითმართველობებმაც უნდა მოითხოვონ.
ალი აღარ არის ანალოგიურ სიტუაციაშია დედოფლის წყაროს ზედაზევნა, სადაც საწყავი სისტემები არ არის. მოსახლეობამ თიხმა არ მოიღო, არავინ ყურადღებას არ მიაქცეს. ყურის და ყურადღებას არ გაქცევენ და ხმას არ მიიღებს, მან შეფერხებიდან ვარანაირი პრობლემა არ არსებობს. ადგილობრივი თვითმართველობა არსებობს იმისთვის, უნდა დაიცვას ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებები.
სარწყავი წყლის მოთხოვნით ერთ-ერთი ბოლო საპროტესტო აქცია კახეთში გასული წლის ზაფხულში თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფშაველში გაიმართა. რადიო თავისუფლება ამ სოფლის მოსახლეობას ახლაც ესაუბრა. როგორც ამბობენ, გასული წლის მსგავსად პრობლემა ისევ მოუგვარებელია. ფერმერები მიუთითებენ, რომ სარწყავი სისტემა არსებობს, თუმცა გასაწმენდია და წყალს არ ატარებს.
არის საკმაოდ ბევრი ნათესები, როგორც სიმინდი, ისე ვენახი, ბოსტნეული და ასე შემდეგ, რითიც ხალხი ცოცხლობს, არსებობს ფაქტიურად და ფაქტიურად მოსახლეობა ვერ არწავს და ყოველ წელს ეს პრობლემა უფრო მწვავდება და მწვავდება.
გამოუშვებენ წყალს და გავსილია ტრუბები, სარწყავი სისტემა, არავინ რეაბილიტაციას არავინ არ უკეთებს და გადასახადზე მოდიან, ჯარიმებზე მოდიან.
სარწყავი წყლის პრობლემის შესახებ რადიო თავისუფლებას გასულ წლებში არაერთი მასალა მოუმზადებია. გასულ წელს გურჯაანში მცხოვრები რობერტ რუაძე ამბობდა, რომ გვალვის დროს ვენახი ვერ მორწყა და 3000 ლარი იზარალა.
ვერ მაირთო და გაფუ დაიწვა. ეს სამომავლოდაც გაფუჩებულია. ამას არაფერი, მე მგონი არაფერი აღარ ეხელებს. არალი მაქვს ერთი 3000 ლარი. ადრე იყო სარწყავები, ისინი მოშალეს, პომპები აღარ არის. აღარ არსებობს და ესე ვიტანჯები. ღმერთსანაბო არასაურთ. თუთიმა მოვიდა, ხო გეშველებოდა თუ არა დავეუბნები.
სარწყავი წყლის პრობლემაზე 2022 წელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ერთ-ერთ ხდომაზე ილაპარაკა და კონკრეტული მაგალითი დაასახელა.
მიყვებოდნენ ახმეტაშ ტეგერ საუბარში მოსახლეობასთან. გამოიკვეთა, რომ არსებობს ძალიან დიდი მიწისფართობი, სავარგულები, რომელიც არის დამუშავებული, მაგრამ არ აქვს წყალი. ეს პრობლემა ჯერ კიდევ გადაუჭრელია დღეს ქვეყანაში.
რამდენიმე დღის წინ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მელიორაციის სამსახურის თანამშრომლები კახეთში რვავე მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ პირებს შეხვდნენ, სადაც ითქვა, რომ რეგიონში მიმდინარე წელს სამელიორაციო სისტემის რეაბილიტაცია განხორციელდება. სამუშაოებზე კი დაახლოებით 70 მილიონი ლარი დაიხარჯება. უწყების გენერალური დირექტორის თენგიზ ნასარიძის თქმით, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მაგისტრალური არხების წყალგამანაწილებლებს და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებს.
შეხვედრა გავმართეთ კახეთის ხარეში სამხარეო რწმუნებულთან და მუნიციპალიტეტების მერებთან, სადაც საუბარი შეეხო მიმდინარე და დაგეგმილ ღონისძიებებს სამელიორაციო მიმართულებით. კახეთი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარე სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის კუთხით, ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტულია და ამ მიმართულებით ლევანდელი წელი გამორჩეული იქნება. არსებული მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების ჯამში ჩვენ დაახლოებით 70 მილიონი ლარის სამუშაოების წარმოებას გეგმავთ, რაც ძალიან კარგი იმპულს მისცემს თრიანობაში რეგიონის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას. საუბარი შეეხო როგორც ჩვენს მიერ დაგეგმილ სამუშაოებს, ასევე არსებულ საჭიროებებს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტების მხრიდან. ჩვენ ერთობლივ საქმიანობას და კოორდინაციას გავაგრძელებთ და საბოლოო ჯამში შეჯერებულად ურთიერთშეთანხმებით ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ მოსახლეობის საჭიროებს.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა არსებობს თუ არა გეგმა და კონკრეტული დრო, როცა მთელ ქვეყანაში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების დიდი ნაწილის ირიგაცია მოხდება. ამ შეკითხვაზე პასუხი ვერ მივიღეთ. კახეთის რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მოსარწყავად ჯერ კიდევ საბჭოთა საქართველოს პერიოდიდან არსებობს ალაზნის ზემო და ქვემო სარწყავი არხები. 1990-იან წლებში, ისევე როგორც სხვა ობიექტები, სარწყავი სისტემებიც გაიძარცვა და მწყობრიდან გამოვიდა. მელიორაციის სამსახური ამ არხების რეაბილიტაციას პერიოდულად ატარებს, თუმცა მოსახლეობის ნაწილს პრობლემა კვლავ აწუხებს. დღეს მოქმედი ტარიფით საქართველოში 1 ჰექტარი ფართობის მორწყვა 75 ლარი ღირს.
აწლეულებია კონკრეტულ დასახლებებში კახეთში ვერ გვარდება სარწყავი წყლის პრობლემა. ამ თემაზე სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ ისმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და გადაცემის დასრულებამდე მოკლედ კვლავ ახალი ამბები. სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი აცხადებს, რომ ზადა შეხვდეს ყველა იმ პირს, ვინც ფიქრობს, რომ 7-9 მარტის აქციებზე დაირღვა მისი გამოხატვის უფლება. მოექცა სახელმწიფო მანქანის არაპროპორციული ძალის ქვეშ, ან თავისი პოლიტიკური შეხედულების გამო ხელისუფლების მხრიდან გრძნობს რაიმე საფრთხეს. ამის შესახებ სახალხო დამცველის აპარატი ავრცელებს განცხადებას. საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური აცხადებს, რომ წერილი გაეგზავნა იმ სასულიერო პირს, რომელიც გუშინ 14 მარტს პარლამენტის შენობის წინ პარტია კონსერვატიული მოძრაობისა და ამავე პარტიის ტელეარხ ალტ-ინფოს მიერ ორგანიზებულ აქციაზე იდგა. ძალადობრივი და პრორუსული ჯგუფების აქციაზე ისმოდა მუქარა, რაც საპატრიარქოს განცხადებით მათთვის მიუღებელია. ციტატა: 14 მარტს გამართულ საპროტესტო აქცია ზე თვითნებურად მოქმედებდა სასულიერო პირი, მეტიც ის მოქმედებდა საეკლესიო კანონიკის დარღვევით და მისი მოწოდებები საზოგადოების პოლარიზაციას უწყობდა ხელს. საეკლესიო ეთიკისთვის შეუფერებელია მლოცველი ადამიანისგან შეურაცხმყოფელი მიმართვები, გინება და მით უფრო ქვების სროლა. როგორც ადრე აღვნიშნეთ, დღეს საქართველოს განსაკუთრებულად სჭირდება მშვიდობა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო მიმართულებით. ყოველი ძალადობრივი ფაქტი, პოლარიზებისა და შფოთის მცდელობა, დაუბალანსებელი მოწოდება, რომელი მხრიდანაც არ უნდა იყოს ის ნაკარნახევი, ეკლესიისგან შორს დგას, წერია განცხადებაში. თბილისის მერიამ და საკრებულომ ისტორიულ უბნებში ავარიული შენობა ნაგებობების ჩანაცვლების ახალი პროგრამები შეიმუშავეს. პროგრამების შინაარსზე მერმა კახა კალაძემ დღეს 18 მარტის მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. მისი თქმით, პირველი პროგრამით ისტორიულ უბნებში არსებული შენობა ნაგებობის ჩანაცვლება რეაბილიტაციის პროცესში ბიზნეს სექტორი ჩაერთვება, ხოლო თბილისის განვითარების ფონდი შეადგენს პროექტს ხარჯთაღრიცხვას და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს განახორციელებს. რაც შეეხება მეორე პროგრამას, კახა კალაძის თქმით, ავარიული შენობა ნაგებობების მესაკუთრეებს მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ მათი საკუთრების ქონების გასხვისების გაყიდვის პროცესი აუქციონის საშუალებით თბილისის მერიამ უზრუნველყოს. და ბოლოს, დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე კახა კალაძემ ასევე თქვა, რომ მერიამ მნიშვნელოვანი მიწის მესაკუთრეებს ტერიტორიის სანაცვლოდ ალტერნატიულ ნაკვეთზე შესაბამისი ოდენობით კაორი კოეფიციენტის მომატების შესაძლებლობას მისცემს. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ვუძღვებოდი ნონამ ჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ტატო ჯინჯიხაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.